Velkommen til podcast fra den røde plass I Moskva. Jeg korrespondent for Aftenposten og heter Per Anders Johansen, og med meg har jeg min far, Jan Otto Johansen. Og I denne podcasten skal vi snakke om hva som foregår bak murene bak oss I Kreml. Vi sitter på kanten, og rundt oss det et lurveleven, for de driver og gjør I stand til en militær tattoo. Så det bråk og hamring, og ja, det mye som skjer. Samtidig som det massevis av russere som løper rundt her, og de gifter seg, de turister. Alle som kommer til Moskva fra hele Russland må jo hit, til den røde plass. Første gang du kom hit, pappa, det var altså I 1960.
Ja, det var da jeg etter å ha gått ut av russisk kurset på Forsvarets skole I det de kalt ja, etterretnings- og sikkerhetstjeneste, reiste rundt I Russland på tredjeklasses tog. Og da kom jeg også hit. Men den viktigste opplevelsen her på Røde Plass var året efter, altså 61. Fordi da hadde jeg fått, takket være Salzburg-seminaret, et utrolig fett Rockefeller Foundation-stipend, hvor jeg begynte I Warszawa, og så kom jeg hit. Og det var en meget dramatisk høst, den 22. Partikongress. Og da bestemte de seg for, den var ledet av Khrusjtsjov, for å kaste, for å bokstavlig talt kaste Stalin ut av mausoleet, hvor han lå ved siden av Lenin. De så jo ikke noe bra ut noen av dem, men de hadde jo verdens best betalte spesialister til å holde gående. Så han ble tatt ut. Så kom jeg opp her sent på kvelden med russiske venner, og så hadde de satt et digert plankegjerde rundt mausoleet. Og på det plankegjerdet sto det Remont. Ikke skal noen fortelle meg at russen ikke har humoristisk sand, for Remont betyr reparasjon. Så han ble tatt ut og begravet med en liten byste like foran muren. Men så begynte ryktene å gå. Og de mente jo at for at ikke noen skulle grave ham opp igjen og bruke deler av ham, slik det ofte skjer I sånne tilfeller, at han var blitt malt opp I en kjøttkvern og spredt overalt. Altså, jeg har aldri vært I noe land hvor du hører så mye rart, og hørte så mye rart som I Russland.
Temaet for denne podcasten jo livet inne bak murene I Kreml, og vi kan jo så vidt her skimte kontorene til Putin, og herifra styres altså verdens største land, og hvis vi går tilbake...
Ja, største land I geografisk
forstand. I geografisk forstand, i absolutt kun I geografisk forstand.
Ingen supermakt lenger.
En av de historiene jeg liker veldig godt å fortelle om liv I Kreml var jo når Lenin rykket inn her etter at de hadde gjennomført revolusjon. Da holdt også Lenin til her oppe, men Moskva på den tiden I 1917 var jo et reneste galehus. Alt ble kastet opp, alt skulle gjøres på nytt. Man skulle lage den nye, fantastiske, kommunistiske verden. Og Lenin han fikk av og til litt tilbakeslag, så han fikk bygget da, opp på toppen av det huset her et lite kott, hvor han lå og sov om kvelden for å kunne bare komme vekk fra alle de gærne rødegardistene som løp rundt han og skulle ha ordre.
Jeg skjønner han, og jeg kunne godt tenke meg et lite kott på den røde plass I dag også, for å komme vekk fra dette forferdelige blanding, mylder av det perverst nyrike og fortsatt det enkle.
Hvordan vil du beskrive den utfordringen det å styre et land som Russland?
Alle store land vanskelig å styre. Det ikke noe enkelt å styre Amerika. Det ikke noe enkelt å styre noe stort land. Men Russland strekker seg over en masse tidszoner. Fra Finske bukta til Beringstredet. Og klimazoner fra arktiske, tundra, skogsområdene, taigan. Steppene. Altså det enormt I kontraster geografisk, klimatisk og menneskelig ved at det ikke bare russere som bor her, men han har to viktige uttrykk. Det ene russki. Russki, det russisk. Det russisk. Og det russiske blir ofte også synonymt med det ekte menneskelige. Men så det noe som heter rasiski. Og det området Russland og de som bor der. Så hadde vi uttrykket sovjetski, det var sovjettiden det. Og så har man pravoslavni, altså de rettroende kirken som nu kommet tilbake. Og det de som bestemmer her. Lenin ferdig.
Ja, og noen snakker vel også om at det snart på tide å fjerne Lenin.
Noen? Ah, selveste Putin mener at han har sagt det. At Lenin plasserte en atombombe under det hellige, gode russiske folk. Det jo en meget negativ beskrivelse. Ja, jeg tror det et tidsspørsmål før de fjerner Lenin. Stalin jo fjernet, men Stalin kommer da til deler av Stalin, for å si det. Mer nyansert kommer til å leve videre også på den røde plassen.
Hvis vi drar da tilbake, cirka 100 år tilbake i tiden, hvor Kreml egentlig var et ganske forfallent sted, for Russland ble jo styrt fra St. Petersburg under tsarene, men kommunistene valgte jo å flytte inn her for å bygge Sovjetunionen, og ja, hvordan skal vi beskrive måten Lenin og Stalin styrte Russland?
Det var veldig forskjellig. Lenin var jo en brutal diktator, men han hadde evne til å knytte til seg folk. Tenk på den fantastiske gruppe av intellektuelle, til dels kunstneriske mennesker som han hadde. Trotskij, Bukharin, Sinoviev. Altså, det var en utrolig mengde av begavede mennesker. Stalin, han var skeptisk. Så han holdt en helt annen avstand til sine omgivelser og var redd for folk som kunne være, skal vi si, dyktigere enn ham eller gi ham motforestillinger.
Men her inne bak muren til Kreml så levde jo et veldig isolert liv og privilegiert liv. Og også litt paranoid liv. De var jo livredde for at noen ville ta liv av dem. De var, og det var det jo noen som ville. Ja. Og her inne sørget de da for at de fikk goder som ingen andre i det sovjetiske samfunnet kunne drømme om.
Herregud, altså, datteren til en av disse pampene stjal jo kjøtt som de hadde fri gang til, som hun da solgte på svartemarkedet for at familien skulle få litt mer. Også. Men, nå det spørsmål, hvor holdt Stalin de fleste av sine sene selskapeligheter, sine sene natterunder, og det veldig viktig. Det ikke på restauranten oppe på det som heter Nutverskaya. Han var der også, som gruser, georger. Nei, det var på Kreml. Og var det ikke på Kreml, så var det på noe som het Blishnaya Dacha, den nære Dacha, eller sågar Dachnaya Dacha. Den Dachan slå helt nede ved Svartehavet på Sotsji. Og da ble de innkalt. Først ved tidtida om kvelden, spiste godt, drakk veldig mye, han sørger for at de blir pæret av rullet. Og så hadde Stalin moro av å la disse kærlene danse med hverandre. At kvinner danser med hverandre i Russland helt vanlig. Det ser vi overalt. Men at menn danser med hverandre mer uvanlig. Og det har ingenting med homofile å gjøre. Han bare gjorde det for å drite dem ut. Og jeg tenker på i dag at Molotov måtte danse med Malenkov, og Malenkov måtte danse med Khrusjtsjov, som 3-4 om natta. Ja, da må jeg bare begynne å lese, selv om det veldig alvorlig. Så absurd var det altså.
I sin fantastiske bok om Kreml så skriver Catherine Merindale om datteren til Molotov, som jo var en av de privilegierte som levde her inne i Kreml. Og de hadde da, alle som bodde der, mulighet til å gå til en liten bod inne i et av husene der og hente hva de ville av mat og alkohol. Og hun, 12-åringen, hun gikk dit og hentet vodka. Så hun aldri av 12 år var hun alkoholisert, skriver hun i sin bok.
Altså, fullstendig absurd tilværelse. Det nesten umulig for oss og sette oss inn I dette I dag. Og man kan ikke sammenligne den situasjonen som omgir Putin og det miljøet med det den gangen. Det bare tøv.
Nei, vi må gjøre et stort hopp nå, fordi at det som jo det viktigste for oss I dag jo hva Putin driver med her inne I sine kontorer, hvordan han styrer Russland. Som journalist så vet jeg at hver gang jeg har Putin I overskriften hjemme I Norge, så øker leserne, for folk veldig opptatt og bekymret. Vi opplever Putin som en uberegnelig person som kan finne på å gjøre hva som helst, og derfor bør vi nok fortelle litt om hvordan Putin styrer.
Ja, den som kan si noe sikkert om det, men der leser jeg veldig mye rart. Også I norsk presse og I vestlig presse. Og man bør ta det aller meste av det med en god klype salt. For det ikke så irrasjonelt det Putin har gjort. Vi vet jo egentlig ikke I øyeblikket nøyaktig hvordan han styrer. Vi vet han har en krets av gamle KGB og FSB, altså sikkerhetspolitifolk omkring seg. Det vet vi. Det var liksom de som representerte makten, og gjør det fortsatt. Men vi vet jo egentlig ikke noe så veldig mye ellers. Men det ikke noe grunnlag for å si at det irrasjonelt, og at det helt uberegnelig. Det vestlige spekulasjoner, særlig britene. Amerikanerne tar jo dette her mye roligere, mye mer nøkterne I sine vurderinger enn britene og britene synger vel på det siste og ønsker å bli hørt. Jeg leste nettopp denne boken av en britisk general om at du skulle bryte ut en verdenskrig neste år. Herregud, da det forsvunnet.
En av de beste bøkene jeg har lest om Putins styringssystem jo av Mikael Sygar, den tidligere nyhetsredaktøren I Dorst, som I boken Alle Kremls menn skriver at etter hans mening så ikke Putin den strategen han gjerne vil inntrykke. Han en taktiker med en god bakgrunn fra KGB og vant til å og skal si gjøre noe raskt, men å tenke langsiktig strategisk, det han ikke I stand til. Men han skriver jo at I husene, I miljøet bak disse murene, så har du en krets på om lag 100 mennesker som styrer og utgjør det som dagens innerste herskeklasse i Russland. Og han mener jo at Putins egentlig sterkeste drivkraft I det meste av det han gjør.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Å bli elsket og skape seg et ettermæle som en av de største lederne I Russlands historie.
Det alltid interessant å lese de som I sin tid satt inne I systemet. Og du har tilsvarende med mange fra vest som kom og tok jobber her I fjernsyn og jobbet for de forskjellige oligarker. Men jeg alltid skeptisk. De tjente bra med penger på dette. Og når de etterpå skal jo også gjøre penger på avsløret, da stiller jeg visse spørsmål. Da jeg litt skeptisk. Men det noe er det I alt dette. Og at Putin omgir seg fortsatt med en gruppe av folk med bakgrunn I KGB FSB, ja, det har vi visst lenge. Det ikke noe nytt. Og at han kanskje ikke den store strategen, muligens. Taktiker, ja. Og det ikke noe spekulativt. Man trenger ikke å ha så mye fantasi for å forstå at han vil jo helst gå inn I historien. For det første, holdt på å si levende, han ønsker ikke å bli avsatt og skutt, som de aller fleste sovjetiske ledere I sin tid ble under Stalins prosesser. Det var først med Khrusjtsjov at de begynte å overleve. Han ville gjerne gå inn I historien, og kanskje han ønsker å faktisk bli respektert, muligens elsket av det russiske folk. Men det vet vi ikke. Det rene og skjære spekulasjoner.
Det men det vi I hvert fall vet jo at Putin, når han tok over makten her I 2000 for 16 år siden, så var det jo et Russland som var nesten sprekkeferdig. Det var jo mange som spekulerte I at Russland ville bli delt opp I flere biter, at man hadde, han hadde delt opp fullført den andre krigen I Tsjetsjenia, og på det tidspunktet var det vel mange som da mente at Russland faktisk hadde godt av å få en sterk autoritær leder.
Det tror jeg absolutt, og vi har I vest glemt hvor nær Russland var en fullstendig oppløsning. For da hadde Sovjetunionen gått I oppløsning. Og de som sier at de overrasket over hva Putin senere foretok seg, de kan jo ikke ha fulgt med. Han sa jo først at oppløsningen av Sovjetunionen var den største geopolitiske katastrofe I vår tid. Du kan ikke si det sterkere. Og gang på gang I møte med vestlige ledere på konferanser I München og mange andre steder, så gjorde han det klart at dette aktet han å gjøre noe med. Men hva, det visste vi selvfølgelig ikke, og vi vet fortsatt ikke så veldig mye om det, selv om vi har annekteringen av Krim. Nei, vi kan ikke si noe helt sikkert om dette heller. Jeg mener ikke at vi skal gå tilbake til den gamle kremlinologien, hvor man fulgte alle slags merkelige tegn, for eksempel da Khrusjtsjovs titel som fjerde vissekretær, da var pen plutselig blitt stor bokstav. Da skjønte man at nå var han på vei oppover. Og jeg var jo selv kriminolog. Jeg tror ikke så mye på kriminologien I dag. Jeg tror det finnes en del andre forklaringer som har med økonomien å gjøre, de sosiale forhold. Og det enorme Russland som ligger utenfor rigdommen, den perverse rigdommen I Moskva og St. Petersburg og en del andre byer, og som aldri fikk del av den velstandsøkningen som mange russere fikk.
Men det å styre da Russland gjennom alle sine tidsdoner med over 22 republikker og over 46 oblaster ifra disse kontorene jo en jobb som de fleste, skal vi si, statsvitere og politikere vil si fullstendig umulig når du prøver å samle så mye makt I så få hender som det Putin nå driver med. Og nå I sommer har det jo vært flere utrensninger. Det jo lenge siden vi har sett så mange hoder rulle I en Kreml som nå. En av de tingene som jeg synes interessant jo at Putin I de siste utrensningene har tatt inn en del nye ansikter. Det ikke bare sikkerhetsfolk som får makt, men også andre mennesker. Men det jo også et uttrykk for at man skjønner her inne I Kreml at det som skjer og har skjedd de siste to årene, det kan ikke fortsette.
Nei, og det gjelder også den russiske forsvarsmakt som nå I vestlige medier og vestlig propaganda spilles opp til veldig stor og faretruende. Og så glemmer vi at den russiske forsvarsbudsjett fortsatt bare noen få prosent av det amerikanske forsvarsbudsjettet, og enda mindre blir jo prosenten hvis du tar hele NATOs og USAs forsvars budsjett sammen. Vi glemmer at de har hatt stadig utredninger. De sparket for eksempel en toppmann som var ekspert på interkontinentale raketter som var skutt opp fra landbaserte batterier. Han ble sparket da han forsøkte å løse problemene med ubåtplasserte. Og nå har de sparket så å si hele ledelsen for Østersjøflåten, den baltiske flåten. Ja, der det jo noe som skjer. Det noen som tenker og innser at også her i Russland, at vi ikke så sterke og kan true og gjøre hva vi vil. Så jeg mener at det russerne kan gjøre, det de gjorde på Krim, det med isolerte, velrettede kommandoliggende aksjoner. Og jeg har jo alltid vært kritisk til de som ville svekke forsvaret i nord. Ikke fordi jeg trodde på noe omfattende sovjetisk-russisk angrep, men legger du noe åpent, skaper et vakuum, så vil et vakuum lett bli fylt. Enten av russerne eller av andre. Det en enkel regel.
Det nok Putin vil håpe å bli husket for, jo at han nå, for bare noen uker siden, besluttet at man skal åpne Kreml enda mer, slik at det også vil bli adgang via Spassketårnet til å komme inn i områder som tidligere var fullstendig lukket. Og når vi ser på Kreml slik det fremstår nå, så det jo helt åpenbart etter min mening da, at russerne virkelig har, skal vi si, satt i gang igjen denne her gamle visjonen om at Kreml var et slags tredje rom, et slags verdenssentrum hvor menneskehetens redning ligger, som har reddet menneskeheten flere ganger før, og som på en måte helt særegen, helt spesiell. Altså det noen stormaktsdrømmer som ligger og lever henne i Kreml, som jo for oss fra Norge virker helt fullstendig vanvittig.
Jo, men kombinert med økningen i den ortodoxe kirkes betydning. Og for en del år siden så var det en av skal vi si, ikke bare rådgivere, men en av de prester, munker som betjente Putin. Han laget en film om Bysants. Mange vil si en skikkelig røvefilm, og mange såkalte seriøse eksperter synes ikke det var noe interessant. Jeg mener det var veldig interessant. Fordi den fremstilte Bysants, som var et tusenårig rike, som idealet, hvor det ikke var banker. Og så kom da trusselen utenfra, blant annet fra de jødiske bankierer, vel å merke, opp i Venezia og andre steder. Og den analyserer hvorfor Bysants gikk til grunne, og ender opp med en advarsel til Russland i dag om ikke å gjøre de samme feilene. Og det ganske interessant at de lager noe sånn, og det uttrykk, tror jeg uttrykker mye mer enn lærde doktoravhandlinger av folk som sitter på avstand og har masse teorier. Det noe der altså.
Men her inne i kontoren sin så har altså Putin tatt noen beslutninger de siste årene som jo har forandret. Som har forandret verden. Han bestemte seg for å annektere Krim. Han bestemte seg for å starte krigen i Ukraina. Tidligere startet han krigen i Georgia herifra. Og kan vi, hvor farlig Putin og hans evne til å ta denne type dramatiske og ufrusibare avgjørelser for oss?
Det litt unyansert. Og hadde jeg vært Steinfeldt, hadde jeg sagt unge mann, det sier jeg ikke til sømme.
Du sa det.
Jeg sa det ikke.
Ja, det
du sa litt...
Det et kompliment for 50 år inn i, vet du.
Det litt unyansert. Jeg tror det mye mer sammensatt. Og man må jo være klar over da at hele historien om Krim jo en dårlig ballade. Krim var jo russisk, det var Katarina den Store som tok Krim og beseiret tatarene, som har vært undertrykt, og tatarene var jo ikke akkurat snille de heller. Og så, kanskje i et anfall av dårlig samvittighet, så var Khrusjtsjov Krim til Ukraina. Skulle han aldri ha gjort?
Men du, nå tenkte jeg ikke ta hele Krim-historien.
Ja, men det har aldri tilhørt Ukraina.
Men har vi noen grunn til å være redd Putin?
Og så det et moment til. Der ligger da den russiske middelhavsflåten. Hvordan ville amerikanerne reagert om en fremmed makt som etter hvert blir mer og mer fiendtlig, hadde hele området og omringet en av deres viktigste flåter? Amerikanerne ville slått til like raskt som Putin gjorde. Det var ikke overraskende. Jeg sier ikke at det riktig. Jeg forsvarer det ikke. Det var folkerettslig brudd på både en og det andre. Men det var noe vi ikke burde ha blitt så overrasket over. Og han varslet gang på gang at denne katastrofen som oppløsningen av Sovjetunionen hadde vært, den måtte de gjøre et eller annet med. Det ikke noe nytt i dette.
Ja, men konsekvensen av det han gjorde ligger jo i massegraver i det østlige Ukraina, hvor altså over 10.000 mennesker da, har mistet livet de siste to årene.
Men de har blitt trept fra begge sider. Og ikke kom og fortell meg at noen av siden i Ukraina er uskyldige. Oligarkene de sitter hele tiden og skifter farve og støtter dit og støtter datt. Og at det er russere, russiske spesialister, kommandotropper som har kjempet i Ukraina, er jo ikke noe tvil om. Vi må jo ikke ha illusioner om noe annet. Men det er også mye annet som er der. Og hele krigen i Øst-Ukraina, det er egentlig mer enn borgerkrig mellom to grupper som ikke klarer å holde ut med hverandre, enn det egentlig er en krig mellom to stater.
Men denne unge mannen her må jo tillate å gjenta spørsmålet en gang til likevel da. Har vi noen grunn til å være redd for Putin? Du fremstår jo her som egentlig ganske avslappet og ikke særlig bekymret for han.
Jeg er ikke ubekymret. Men jeg er ikke redd for en Minotsko.
Der ble vi avbrutt av noen av vaktene her på den røde plass, og vi får vel ta det som et tegn på at denne podcasten fra Aftenpostens utenriksredaksjon er over. Takker for følget.